branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, naša sveta crkva ispratila je u naručje gospodnje dvojicu duhovnih stubova naše crkve, naše duhovne oce, mitropolita Amfilohija i patrijarha Irineja, dok je na duhovnom planu naš narod dobio i dvojicu usrdnih molitvenika pred prestolom Božim. O ovoj dvojici arhijereja koji su postali monasi u vrijeme kada je jako teško bilo nositi mantiju i u vrijeme teških iskušenja više od pola vijeka nositi težak krst Svetosavske crkve, imamo čast i radost da razgovaramo sa vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, historičarem Milošem Kovićem. Dobro nam došli, profesore, pomaže Boga.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Mi smo se sreli i razgovarali uoči sahrane našeg mitropolita Amfilohija na Lučindanu, Podgorici. Vidno ste bili potrešeni tada njegovim odlaskom i još tada nam obećali jedan opširniji razgovor o njemu, jer kako ste i sami rekli, o njemu će se tek govoriti. Nedavno ste i za novosti izjavili da je upokojenje patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija završetak jedne epohe. Rekao je divno otac Danilo Ljubotina da je mitropolit Amfilohije bio epoha vremena. Pa kako vi kao istoričar gledate na odlazak ove dvojice arhijereja?
Da, pa mogao bih možda da kažem prvo da je to sve počelo okončanje epohe smrću oca Mome Krivokapića, upokojenje.
Da, pola godine ranije.
Tako je, pola godine ranije i tad smo mi već osjetili da odlazi, tu zaista odlazi jedna velika generacija. A sada se dogodilo i ovo. Tačno se to vidi i osjeća da odlazi zaista veliko pokolenje koje je prošlo zaista kroz mnoga iskušenja i koje nas je vodilo kroz ta iskušenja. Naročito kad je reč o mitropolitu Amfilohiju. Ali nekako ostavili su puno ljudi iza sebe. I ostavili su mnogo toga iza sebe. I s jedne strane imamo prvo neko osjećanje šta i kako dalje, a s druge onda vidimo šta su ostavili, šta su nam ostavili u nasljedstvo. A ostavili su nam kao neki preci naši, oci, velike prostrane i dobre kuće i hramove. I sačuvali su u stvari to nasljeđe koje su njima ostavili njihovi oci i preci. I sačuvali su to predanje za nas. Tako da tu nema mesta nekom strahu i nema mesta zaista nespokojstvu. Jer oni su zaista dobro, kako se kaže, dobro poslužili svojoj crkvi i svome rodu. I na nama je sada samo da to tako nastavimo najbolje što možemo mi i da predamo svojoj deci. Znači, to je to osjećanje trajanja ili kontinuiteta, kako se danas kaže, koje uličava naša Srpska pravoslavna crkva. I koja je možda jedini istinski kontinuitet naš u tom našem više milenijumskom trajanju, ako hoćete. Zato kažem, dosta me je podsjetila ta zaupokojna liturgija i opelo mitropolita Filohiju na opelo kojom služio ovde na Novom groblju Žarku Vidoviću pokojno. I tu je neko rekao na opelu i posle opela da je to zaista što smo osjetili neka radosna tuga. Da je to u stvari jedno osjećanje da, eto, da se rastajemo privremeno sa nekim koji zaista dao punu meru ljudske egzistencije, ljudskog života na ovome svetu. Ostvario je svoj poziv. Tako, tako osjećam i kada reču o mitropolitu Amfilohiju, a i naravno našem patrijarhu Irineju. To su ljudi koji su imali pune, ostvarene živote i ostavili su iza sebe nešto. Tako da žao nam je svima, žalimo i tugujemo, ali nije zaista nije to nešto što bi trebalo da nas dubinski potresi i onespokoji. Idemo dalje. Mi svi znamo eto, kakvi su to duhovnici bili, ali također znamo da su oni samo karike u jednom lancu koji traje 800 godina, ako je reč o našoj srpskoj crkvi, odnosno traje 2000 godina. Mi govorimo 2000 godina trajanja naše crkve. Znači, imamo ličnosti, a s druge strane, crkva je postojala pre i postojaći i posle tih velikih ličnosti. To je jedno onako osjećanje, eto, ja bih to tako nazvao, i to nije, tu sintagmu nisam ja izmislio, ima osjećanje ipak radosne tuge.
Da, bili su karike u lancu Srpske crkve, kako rekao ste, dugom 8 vijekova, ali zaista jake karike u tom lancu. Profesore, govorite nam i o svojim sjećanjima na mitropolita Amfilohija i na onaj duhovni oganj koji je pokrenuo na tribinama u Beogradu 70. godina, kada je za sobom pokrenuo čitav talas mladih intelektualaca i ljudi željnih riječi Božije u ono vrijeme duhovne pustoši koju je ostavio komunizam. Taj talas izrodio je veliki broj današnjih vladika, igumana, monaštva, sveštenstva, intelektualaca, ljudi koji zaista imaju šta da kažu i šta da pokažu i koji su mnogo toga naučili.
Da, tačno ste rekli, to su karike, ali posebne karike. Posebno jake karike. Nismo mi imali baš mnogo takvih arhijereja kakav je bio mitropolit Amfilohije. I sad u tom jednom dugom trajanju i jednom dugom istorijskom hodu Srpske pravoslavne crkve, kada ga sagledamo u tom kontekstu, on zaista, kada ga vratimo u taj kontekst, u taj milje naših arhijereja kroz vekove, tada kada govorimo o njemu, on zaista izgleda veliki. I izgleda veliki kao pisac, kao, ajde kažem, intelektualac, to je tako jedna reč pomodna iz s kraja 19. početka 20. veka. Ali zaista u punom značenju te reči on je bio intelektualac, javna ličnost. U duže od pola veka naše nove istorije on je tu. Recimo negde od 70. od kraja 70. 79. ako ne varam, vratio se u Beograd iz Pariza. Na katedru ovde, jednu od katedara Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta tadašnjeg, došao je za docente, bio je jeromonah i od tada do dana današnjeg. Pri čemu je u stvari u vremenu Litija njegova uloga bila najznačajnija i najveća. Njegov uticaj je bio najjači. Upravo ovim posljednjim godinama, tako mu je bilo dato njegovog života, među nama ovde. Znači, on je, osim toga, on je organizator, kako da kažem. To šta je on, kako je preporodio mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, šta je ona bila u tom vremenu komunizma, ali šta je bila od 45. kad su ubijeni i mitropolici, kada su je pobijeno preko stotinu sveštenika, kada je ona praktično zatrta, skoro u korenu. Šta je on, naravno, zahvaljujući svojim prethodnicima na cetinskom tronu, ali šta je mitropolit tu uradio? To zna samo onaj ko je bio i video svojim očima, ko može da svedoči to srpsko, to crnogorsko pravoslavlje, da tako kaže. To samo onaj ko je bio može o tome da govori. To ljudi često odavde ne razumiju. To je, dakle, on je čovek koji je to, i čini mi se da je svesno čak i posredio, podredio ono što je pisac u njemu bio o tome da pomogne drugima, da gradi crkvu, kao mitropolit, kao vladika Srpske pravoslavne crkve, kao organizator. Iako njegova sabrana dela, vidite koliko je sreća da su njegova sabrana dela objavljena praktično pre njegovog upokojenja i svi ti tomovi, koliko toga ima, kako je to sabrano dobro. Dakle, kao takav, mi vidimo i naravno kao pisac, kao teolog, kao filosof, ja bih rekao istoriosof srpske istorije, tu je meni negde i najzanimljiviji, kao čovjek koji je pisao kao pisac o smislu i značenju srpske istorije. Tako da tu ima toliko strana njegove ličnosti, da tu se zaista pokazuje, a da ne govorim o tome, kada kažem javna ličnost, mislim na njegovu neposrednu ulogu u nečemu što je javni život, uključujući politički život. Jer smešni su oni koji govore o tome kako bi crkva trebalo da bude potpuno van politike, jeli? A s druge strane puštaju najraznoraznije nevladine organizacije ovde, koje znamo kako se finansiraju, odakle se finansiraju, da se ovde itekako mešaju i da nam uređuju javni život. A crkvu bismo da isključimo. Crkva nije politička ustanova i ona nije država, ali ako neko ima pravo da kaže svoju reč, onda je to naša crkva i mitropolit je tu javnu reč i svima davao, da tako kažem, i prouznosio je. Znači, kao reč, njegova reč koja se daleko čula. Znači, sve je to bio on. I mi vidimo u stvari kako on nekako uzrasta i grana se, počeš i od tih poznih 70-ih, ranih 80-ih koje ste pomenuli. I sad ta pojava njegova, onda jeromonaha Atanasija, potonjeg vladike Zahumsko-Hercegovačkog, nešto mlađeg Irineja Bulovića, potonjeg vladike Bačog, nešto stariji Artemije, potonjeg vladika Raško-Prizrenski. Dakle, tu se sada pojavila, ali pogotovo njih dvojica, ta dva jeromonaha i docenta na Pravoslavno-Bogoslovskom fakultetu, Filohije i Atanasije. Oni se pojavljuju na tim tribinama ovde u Beogradu, koje su, to je deceniju pre pada Berlinskog zida, uvek imalo jednu marksističku boju. I onda na njima istupaju, javno govore, sa takvom samosvešću. I pre svega sa takvom hrabrošću. I sa takvim obrazovanjem, znanjem. Jer beogradska sredina i ta srpska srednja klasa ne pati od juče od tog kompleksa niže vrednosti odnosu na zapad. Ide potrebe za ugledanjem. A njih dvojica su se vratili sa škola u inostranstvu kao poligloti, uključujući i zapadne škole i zapadne jezike. Tako da su imali tu vrstu autoriteta u toj jednoj ipak vrlo marksistički i komunistički orijentisanoj srednjoj klasi srpskoj. I sad oni se kao takvi pojavljaju na tim tribinama. I tu je bilo još ljudi kao što je recimo bio Žarko Vidović, kao što je bio recimo, tu se pojavljivao Nikola Milošević kao znalac Dostojevskog. I na tim tribinama ljudi imaju priliku da ih čuju i vide, oni se i oglašavaju, oni pišu. I to se vrlo pažljivo čita i prati. Tu se okuplja jedan krug ljudi u manastiru Vavedenje, ovde u Beogradu. upravo kako ste rekli, tu stasava cijela jedna generacija koja je sada vrlo aktivna, ne samo u našem crkvenom, nego i našem...
Tu je i vladika Joanikije, vladika Jovan Ćulibrk.
Svi su oni tu kao studenti se pojavljivali, dolazili, slušali su ih. Jer mi vidimo da su oni sada tu sa nama. Dakle, to bi bilo dobro da neko temeljno istraži to vreme, o tom vremenu je pisano, istoričari su pisali o tome, ali baš taj krug ljudi i to što se događalo, dakle, negde na teološkom fakultetu, manastirima vedenje, u tim nekim krugovima tribine, znači negde od 79. kada su njih dvojica došli, pa negde do 85. kada je on odlazi kao vladika za vladiku Banatskog, u Vršac, i posle vladika Banatski. Nešto kasnije tamo dolazi i jeromonah Atanasije kao vladika Banatski, dok Amfilohije odlazi, ako se ne varam, 90. za mitropolita Crnogorsko-primorsko. Znači, to negde do 85. I pitali ste me za moje sećanje. Ja se dobro sećam, ja sam tada bio srednjoškolac, gimnazijalac, i sećam se, čitam Večernje novosti, i kaže, opet onaj vladika Banatski iz Vršca se oglašava, kritikuje našu vlast, naše slobode, tako dalje. Dakle, on i sa njim Atanasije, potom je vladika Atanasije, od početka prema državi zauzimaju jedan smeo stav. To je jedan od glavnih tema života crkve u poslednjih 2000 godina. To je odnos prema državi i odnos države prema njoj. Što se njih dvojice tiče, oni su predstavnici one struje i one tradicije u okvirima srpskog pravoslavlja, svetosavlja, koja sa državom ulazi u jedan ravnopravni dijalog. Ako hoćete, i u jedan vrlo smeo sukob onda kada se to mora. To je tradicija prepodobnog oca Justina i svetog vladike Nikolaja i pre njih patrijarha Varnave i da ne nabrajam mitropolita Mihajla. I možemo da se vraćamo sve do patrijarha Jovana Kantula, koji 1592. treći diže onaj ustanak u Hercegovini, banatski ustanak, spaljivanje moštiju Svetog Save, njegova likvidacija od strane turskih vlasti. To je ta jedna duga tradicija u našoj crkvi, jedna samosvesna tradicija slobodne crkve. Znači, to nije crkva koja je u glavnom toku svoje istorije. Tokovi istorije srpske crkve su prilično složeni. Bilo je predstavnika drugačijih tradicija, ali to je ona tradicija koja ne snishodi državi. I naročito kad se uporedi sa istorijom, recimo, ruske pravoslavne crkve, tu se vidi ta razlika. Recimo, ruska crkva u vremenima tog sinodalnog, neki kažu sinodalnog ropstva, vjerojatno prejaka reč, od vremena Petra Velikog pa do 20. veka i kasnije. Znači, tu vidite jednu slivenost države i crkve, i s druge strane, u našem slučaju vidite crkvu koja živi u tuđinskim carstvima, i ona duže živi u tuđinskim državama, nego u svojim državama, ako kažemo da je njena država, recimo država Nemanjića, ili obnovljena Crna Gora, Srbija. Pa čak i ako uzmete Jugoslavije, je bila naša država, bar prva kraljevina, ako druga i nije bila to. Tako da je ona duže živjela u tim tuđinskim državama. Pa još dodajte okupacije strane, i Austro-Ugarsku, i nezavisnu državu Hrvatsku, zločinarsku, i nacističku okupaciju, sve što će doći. I ovo danas, kada ona mora da živi u ovim susednim novim državama koje su nastale na ruševinama Jugoslavije. Dakle, oni pripadaju po mišljenju toj tradici. I odatle njihova snaga. I odatle je taj neki snažan utisak koji su njih dvojica ostavljali i ostavljali, ono što su pisali. Dana današnji ljudi osjećaju tu jednu drevnu, taj jedan drevni ton, tonalitet, kao neko staro zvono koje djekuje kada oni govore i kada pišu. To zvono, to je bio u stvari Justin Ćelijski. I to je bio vladika Nikolaj u 20. veku. To je ta tradicija. Kada govorimo o metropolitu Amfilohiju, ja bih rekao, to je ta tradicija. Dakle, Justin Ćelijski, Nikolaj i Njegoš. Pre njega svakako Sveti Petar Cetinski. To je ta tradicija. To je ta neprekinuta tradicija koja je uprko satelizaciji i sekularizaciji srpske kulture, započeto je negdje krajem 18. veka, ipak ostala živa. I nju je čuvala srpska crkva. E to su oni. Kada su se, kažem, pojavili u tom vremenu, to kao kad čitate Njegoša i pitate se, dakle, tom mladom čoveku sve to, koji nikada nije stekao neko formalno sistematsko obrazovanje. Odgovor je, on je posljednji osjaj Pećke patrijarši, drevne Pećke patrijarši. Imao je šta da nauči od svetog Petra Cetinskog, kao i od Sine Milutinovića Sarajlije. Znači, oni su govorili, govore u ime te tradicije. Odatle je dolazila ta njiha snaga, osim onoga, kaže, što su nju unijeli, to su ipak neko formalno obrazovanje koje su njih dvojice stekli na tim svojim putovanjima, usavršavanjima, opet slično Justinu i Nikolaju. Znači, oni su negde, da li da kažemo, ozračeni ili ozareni zapadnom kulturom, verovatno ozračeni. Jer su to sad već to posebna tema, taj njihov odnos prema zapadnoj Evropi, zapadnoj Rusiji u kulturi, to je jedan samosvestan dijalog. To je dijalog onog tipa u koji su sa zapadnom ulazili Nikola i Justin, u kome nema trunke inferiornosti. A to je gledano u ukupnoj istoriji srpske kulture opet nešto veoma važno, što se osjeća u njihovim delima. Dakle, tako bih negde, kažem, nemamo svo vreme sad ovog sveta za ovaj razgovor, ali o tome bi se baš dugo moglo govoriti. Posebno je sad, posebno su moja sećanja na mitropolita Filohija, sam njega relativno pozno upoznao lično.
Da, kad ste ga upoznali?
Pa ne mogu tačno da se, baš sam tu skoro pokušavao da se setim tog trenutka kada je to bilo, ne mogu tačno to toga da se setim, ali ono što znam da su intenzivniji kontakti počeli u stvari od osnivanja zadužbine Žarko Vidović. Jer on je u posljednjim godinama života Žarka Vidovića podržao Žarka. Žarko je bio moj komšija ovde na Tašmajdenu i Parohijanu u Crkvi Svetog Marka. I tako, sabesednik posle liturgije. Ja sam i sa Žarkom Vidovićem relativno davno upoznao, krajem 80. godina. Tako da su njegova dela, u stvari Žarkova, bila za mene neki pravac i put kojim sam krenuo, jer je jezik Žarka Vidovića bio bliže nekom sekularnom miljeu iz koga ja dolazim. Onda je preko njega u stvari bilo lakše doći do ovih pisaca koji su zaista pripadali, kao što je i Žarko Vidović pripadao crkvi, ali ovo su zaista bi sad monasi, jeromonasi, vladike srpske crkve. Tako da je tu, kažem, mitropolit je podržao osnivanje, praktično pomogao osnivanje zadužbine, koja je uzela zadatak sebi da objavljuje dela Žarka Vidovića koja su praktično neotkrivene i neobjavljena. Najveći deo njegovog dela je, ja bih rekao, oko 80% dostao neobjavljen. Tu je nama mitropolit Filohije pružio svu moguću podršku, kažem, pružio je i Žarko Vidović u poslednjim godinama njegovog života. I tu su počeli intenzivni kontakti, a onda razgovori, a onda je u stvari se to sve nekako je krenulo u pravcu ove naše kosovske priče i borbe. Kada smo mi osetili da to je u stvari nije od juče osjećanje, ali da vlasti u stvari ove koje su ovde došle na vlast 2012. da su zaista krenule brzo jednim putem napuštanja Kosova i Metohije, odricanja od nečega što je Kosovski zavet, Svetosavski zavet, i onda jednog rada na okupljanju, hrabrenju ljudi pre svega ovde i pokretanju apela za odbranu Kosova i Metohije. Tu je opet mitropolit Amfilohije zajedno sa vladikom Atanasijem u stvari odigrao, ja bih rekao, ključnu ulogu, i mi smo u stvari koji smo pokretali taj apel u stvari nekako uz njihovu podršku sve to uspeli nekako da ustrojimo, organizujemo i da okupimo u početku 175 intelektualaca, javnih ličnosti, profesora univerziteta, novinara, umetnika, 12 episkopa Srpske pravoslavne crkve, da se prosto uspravimo. Uprkos onome što smo tih dana, krajem 2017. i početkom 2018. slušali u našim medijima, to su bile sistematski upućivane defetističke poruke. Tome kako mi nemamo ništa na Kosovu i kako mi tamo praktično nemamo šta više da branimo ili je potrebno da se suočimo sa takozvanom realnošću, tada smo istupili i praktično se...
Na što je mitropolit Amfilohije odgovorio, nema ništa u njihovoj glavi, onih koji tako govore.
Pa jeste, i tada je, kada smo, mi još nismo ni objavili apel, na mitropolit Amfilohije su tada krenuli napadi medija ovdje u Beogradu. On je tada rekao, da bi, sad ja, da ja ne parafraziram njegove reči, da izgleda kao da neki ljudi iz vlasti razmišljaju o napuštanju Kosova i Metohije. Vrlo jedna uslovna rečenica, međutim, krenula nezapamćena kampanja ovdje u Beogradu protiv našeg mitropolita Amfilohija. Tada to je bilo strašno. To su nazivali Amfilohijev apel. Mi još nismo ni objavili apel. A njegovi delovi su počeli da se pojavljuju u Blicu. Pa smo onda tražili od Blica da napide se odavesti svoje čitalce, da, taj, da su oni praktično dobili, uzeli, ne znam ošte kako su došli u posled apela, krenuli su da objavljuju i iako nije bio završen. Zamislite tu operaciju Blica. Naravno, odbili su da objave naš demanti, ja sam onda taj demanti objavio u Politici. Samo smo ih molili da informišu svoje čitalce o pravom stanju stvari. A kažem, tako su bili užasni ti napadi na mitropolita Amfilohija, ja sam ga zvao telefonom, bilo mi je jako teško zbog toga, jer on je podnio sav teret koji trebalo da ide i na nas.
Kao i više puta i u više slučajeva do sada.
Tako je, onda, onda sam se, on, kada sam mu se javio, kada sam ga čuo, ja sam čuo jedan vedar glas. I sam mi on rekao, profesore, pa nemojte da se oko toga uzbuđujete, pa to je sve moj život. Kaže, od kako sam sjeo na ovaj tron, meni to sleduje, a i pre toga. I onda sam ja vidio tu jednu vedrinu, jednog čoveka, jednog zrelog čoveka od ogromnog životnog iskustva, koji je to tako nasmijeno primio. Sad sam se čuo i sa Matijom Bećkovićem, pošto je završnu formu našem apelu dao Matija. I to je isto, on je počeo da zbija šale. I tek sam ja u stvari tada shvatio kakvi su to ljudi. Znači, od svih tih napada na mitropolite koji su bili strašni, da vas ne posjećim, nije to samo bio Blic, to bio RTS. Oni nisu objavili apel, ali zato su objavljivali napade na njega i na taj apel. Mene je, su isto tu tako pominjali nas nekoliko. To nije ništa bilo odnosno na one napade koje on pretrpio. Ali kaže vam on, to se samo tako odbijalo od njega. Jer taj apel, u stvari bio nastavak onog čuvenog apela našeg sveštenstva i naših jeromonaha, koji je objavljen još 1982. Apel za zaštitu srpskog življa i njegovi svetinje na Kosovu iz 82. koji su opet potpisali svi ovi ljudi o kojima vam sada, o kojima govorimo. Tu je, to su bili Romonasi i Amfilohije i Atanasije i Irine i tu je bio otac Momo Krivokapić. I tu je bilo, to je toliko tih imena, to su sve ljudi koji se kasnije pojavljuju kao potpisnici našeg apela. To je taj kontinuitet. Tu je bio i otac Andrej Jovičić, iguman manastira Slanci, koji se također sada upokojio. I sa njegovim odlaskom se okončava jedna epoha. Upravo ove godine. Dakle, vidite kako je to. To su sve, dakle, to su ljudi koji, ovaj naš apel u stvari bio nastavak. Apel iz 82. Zato je štampana jedna knjižica upravo u Svetigori, koja u stvari pokazuje taj kontinuitet između dva apela. I sad vi vidite ljude kao što je on, kao što je vladika Atanasije i drugi, koji su tu u toj kosovskoj priči 40-50 godina, neodstupno, i koji udaraju, oni koji zvone i na taj način nas bude sve. Evo pola veka. Zvonari slobode, kako napisaše Aleksandar Ninković Dašić i Branko Stanković na knjizi o vladici Nikolaju i Mihajlu Pupi. Zvonari slobode, to su oni bili. E tako je, tako su krenuli ti naši susreti, ti naši razgovori. I onda sam imao priliku, o tome sam vam i govorio kada smo se vidjeli na sahrani, da posmatram malo iz blizine. I posto moj osnovni utisak, kad je on u pitanju, to je monah. On je monah bio. To je monah. I sve je na njemu odavalo jednu skromnost. I pre svega mislim na skromnost životnog stila, koji nije karakteristika baš svih naših, ajde samo ću to reći, vladika. Dakle, to je jedna skromnost. I to je ono što, i to vidimo i kod njegovih učenika, kakav je vladika Jonikije i ostali. Tu vidimo jednu monašku, monaški život i monaški zavet, i monašku tradiciju. Tako da, ne bi sad mnogo...
I monašku školu možemo i tako reći.
Jeste. Jednostavno, to su zaista monasi. I sad da kažem, sve što bi dalje rekao nekom našem odnosu, bilo bi možda deplasirano, jer, kažem, ima ljudi koji su ga bolje znali od mene lično i koji će možda o tome moći da govore bolje i duže, dakle o tim našim razgovorima i tako. To je sada jedna posebna priča. Ja bih istakao tu podršku apelu i tom buđenju javnog mnjenja ovde u Beogradu. I mi danas imamo situaciju u kojoj je javno mnjenje ovde vrlo, vrlo jasno i određeno. I naša crkva i naše javno mnjenje ovde da nema napuštanja Kosova. Ni po koju cenu. Sve ankete to pokazuju. To je u ogromnoj suprotnosti u odnosu na naše medije, koje očigledno i dalje nisu naši i koje mi, građani ove zemlje, ne kontrolišemo. I kontroliša neko drugi. Ali sve ankete pokazuju jednodušno osjećanje. I ono što bih također posebno naglasio kad je u pitanju ta tema, to je ipak, čini mi se, da je on bio ključni stub u našoj crkvi odbrane Kosova.
Čovjek predanja, monah Amfilohije, kako ste rekli, očuvao je tradiciju Ave Justina Ćelijskog, vladike Nikolaja i Njegoša. Nazvali ste ga čovjekom predanja, pa dok je mitropolit Amfilohije u ono najteže ratno vrijeme 98. i 99. godine bio na Kosovu i skupljao kosti srpskih mučenika, patrijarh Irinej je stasavao u Prizrenskoj bogosloviji, uvijek su se vraćali Kosovu i Metohiji. Patrijarh je govorio upravo to što sada vi kažete. Često smo upravo to što ste sad rekli čuli iz njegovih usta, da Srbija bez svetinja na Kosovu i Metohiji nije Srbija. Pa kako gledate na njihov taj odnos prema svetoj srpskoj zemlji? Mitropolita koji je bio egzarh Svetog Trona Pećkog možemo nazvati čuvarem Kosovskog zavjeta, Njegoševskog zavjeta.
Sa patrijarhom Irinejem sam razgovarao samo prilikom razgovora na koje je primao potpisnike apela i pokretače, osnivače pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Apel je prerastao u pokret u kome su praktično, ja bih rekao, vodeća imena. Zaista sam svi da sada izdvajam nekoga, to bi bilo rješenje. Odmah kada nekoga pomenete, nekoga ćete da zaboravite. Dakle, on nas je primao i to nas je primao veoma, veoma. Svakom od tih razgovora, posebno u posljednjem, u avgustu ove godine, patrijarh Irinej je odavao utisak nekoga koji je vrlo jasan i određen u svom odnosu prema Kosovu i Metohiji. Kažem, naročito u posljednjem, taj posljednji razgovor nas je posebno ohrabrio sve. On nam je postavljao pitanje. Njega je onako sve zanimalo šta mi mislimo. Ti susreti su više bili takvi da smo mi govorili. On nam je onako, ja bih rekao po čačanski, postavljao pitanje šta mi mislimo. Možda i zato što su tu među nama bili ljudi koji su zaista eksperti za pojedine strane kosovskog pitanja. Ljudi koji imaju određeno životno iskustvo, bili su neki ministri, diplomati, generali. Ali u svaki njegov iskaz je bio jasan kad je reč o Kosovu. Tu nema povlačenja, nikakva razgraničenja. I malo je nezahvalno da ja u stvari interpretiram njegove stavove iz tih razgovora koje smo vodili, ali prosto svako koga to interesuje može da potraži njegove iskaze u novinama i na internetu. U stvari tu je on pratio ono u stvari što su bile poruke Svetog arhijerejskog sabora. A one su bile vrlo jasne, dok država ovdje u Srbiji tada nikada nije pominjala, najviši predstavnici države nisu pominjali Ustav Republike, niti rezolucijom 244 Ujedinjenih nacija. To je crkva redovno pominjala. Tako da smo mi vidjeli da crkva u stvari, sabor, radi ono što treba da radi država. Poziva se na Ustav, na naše pravo, na nacionalno pravo i na međunarodno pravo, na rezolucijom 244. I crkva štiti teritorijalni integritet naše zemlje i garantuje svima na Kosovu i Metohiji jednaka prava, praktično vladavinu prava, kako bi se to danas liberalnim jezikom reklo. E to je ta pozicija patrijarha Irineja. E sad, to su te dve struje u našoj crkvi. Patrijarh Irinej, to je moj utisak, je jednom očinskom blagošću pripitomljavao naše vlasti. Praktično ih obavezivao. Obavezivao tom jednom, kako baš bih rekao, očinskom dobrotom. Kao otac i sin koji je tako negde malo zabludeo. A otac ga čeka da se vrati. Pokazuje mu svoju ljubav, ali istovremeno ga upozorava. A takvih upozorenja od strane patrijarha Irineja je bilo značajan broj o tome da je Kosovo naše i da nikakvog povlačenja sa Kosova nema i ne sme biti. Jesu tamo naše svetinje i tamo je naš narod. Ja ga vidim, patrijarha Irineja vidim u toj tradiciji. Jer s druge strane imamo mnogo neprijatelja. Mi svi to dobro znamo. I oni bi se veoma poradovali sukobu između crkve i države. Tako da je taj sukob izbegnut, a s druge strane crkva je rekla sve što je trebalo reći i upozorila. Tako ga negde vidim. Dakle, on je tako jednom blagošću, jednom dobrotom, jednim osmehom, bez povišene reči, bez povišenog glasa, smirivao, umirivao i pripitomljavao. I obavezivao i upozoravao. I on je, sretali smo se i kasnije, povremeno o tome razgovarali, kraće duše, on je verovao u ono što su bile garancije vlasti u Srbiji da neće izdati. Dakle, moj temperament je bliži onoj struji koju predstavlja mitropolit Amfilohije vladika Atanasije. Možda da je od početka tako nastupano, sa tako jasnim upozorenjem, možda ne bismo došli ovoliko daleko, kao što su otišle srpske vlasti do današnjeg dana, koji dalje pregovaraju o pravno obavezujućem sporazumu, o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, kako se kaže. Možda ne bi došlo do ovoga, ali ne znam. Kažem, vreme je najbolje sito. I ono će pokazati u stvari, znate, kako, šta. Vidite kako se menja naša perspektiva, recimo, viđenje Slobodana Miloševića, na primjer. Kako vreme prolazi. Pa smo blaži tamo gde smo bili neobično strogi kad je on bio u pitanju. Znate. Tako da, eto, ja ih vidim kao predstavnike te dve struje, ali kod jednog i kod drugog bilo je više nego jasno. Osnova naše egzistencije je Kosovski zavet. I to je bilo jasno. Dakle, koji je Svetosavski zavet, opredeljenje za Carstvo nebesko i spremnosti na žrtvu, sopstvenu žrtvu za Carstvo nebesko, koje je u stvari samo potvrda, koji je Svetosavski zavet, koji je potvrda novog zaveta, Hristovog, ukorenjenog i u starom zavetu. Dakle, to je žrtva, život i žrtva druge. A ne žrtovati druge radi sebe ili zarad nekog nacionalnog šovinističkog egoizma. To je sad već poniranje u to paganstvo, ja bih rekao, koje žrtvuje druge, prinosi na žrtvu druge. To je sad nešto drugo. Toga kod njih dvojice nije bilo. Sve što je moglo kod njih da se osjeti kada je reč o Kosovskom zavetu, to je bila vernost zavetu i to je ta vernost tom predanju. Čovjek predanja, to je sintagma mitropolitova. Na jednom mjestu on to kaže, čovjek ukorenjen predanju otaca naših, koje je starozavetno i novozavetno.
A kako kao istoričar vidite one scene koje mitropolit opisuje u svom četvorotomnom dnevniku sa Kosova, pomenik novog kosovskog raspeća, i to stradanje Srba pod protektoratom te iste Evrope sa kojom se sada pregovara o našoj svetoj zemlji?
Prvo, ti dnevnici su dragoceni izvor, istorijski izvor. Znači, on je bio tamo, on je to očigledno svakodnevno beležio i barem nije bio veliki razmak od događaja do beleženja. I to je za nas, istoričare, predragocen izvor o samim događajima. Recimo, o Milošu Ćirkoviću. On je to opisao.
Poslednjem srpskom vitezu, da.
Da, da. E, Tako da tu ima mnogo događaja, ličnosti o kojima se nije govorilo, nije znalo i do dana današnjeg je mnogo toga zaboravljeno. Lojalni Albanci koji su stradali od ruke albanskih šovinista. Dakle, sve je to tu. Mislim da se i završavaju svedočanstva upravo stradanjem jedne takve porodice. A počinje, koliko se sećamo, od odlaska na pregovore u Pariz, u Rambuje. I tu je bio mitropolit. Znači, to su zaista svedočenja iz prve ruke. S druge strane je ova tema koju ste sada pomenuli, to je Zapad i odnos tih velikih sila prema srpskom narodu. I tu je vrlo važno delo mitropolita Amfilohija i mislim da i tu on ide tim tragom, pravcem svojih velikih prethodnika i Njegoša, a pogotovo vladike Nikolaja i svetog oca Justina. Dakle, to je duga priča. Znači, naša kultura je negde od doba do Siteo Bradovića krenula putem kojim su išli i ostale evropske kulture, sekularizacije i u našem slučaju izrazitog ugledanja na Zapad. A nije slučajno mitropolit Amfilohij tada još kao jeromonah objavio 81. onu svoju čuvenu polemičku knjigu o Dositeju Obradoviću. I uporedio prosvetiteljstvo Svetog Save sa prosvetiteljstvom Dositeja Obradovića. I on je tada već pisao poznih 70. i početkom 80. o tom tragičnom raskolu, kako je pisao na mestu, u svesti Srba u modernoj srpskoj kulturi. O tom postepenom odustajanju od zavetne svesti, od otačkog predanja, u ime nečega što su moderne evropske vrednosti, da to tako kažem. Pri čemu je to onda vrhunilo u dobu Titove diktature, koja je samo taj materializam dovela do krajnosti i taj jedan odnos, hladan odnos, ja bih rekao, prema crkvi, pređašnje pretvorilo u otvoren bogoborački, neprijateljski ateizam koji je likvidirao crkvu ili ju je trpeo silom prilika. On je uočio te raskole, kako je govorio u našoj svesti. On je ima jedan baš tekst o raskolima u srpskoj kulturi i pisao je o tome da je potrebno korenito preispitivanje naše. To su sve njegovi, ja bih rekao, programski skoro tekstovi, upravo iz tih poznih 70. i početka 80. Toga ima recimo i onoj njegove velikoj studiji o Starom Zavetu, monografiji praktično, proučavanju egzegezi Starog Zaveta. Ima toga u mnogim njegovim tekstovima. I sad tu je ta njegova istoriosofija, koja je vrlo bliska onome o čemu piše vladika Atanasije. Kojoj vrlo je takođe tu važan stari zavet, jer on je jedno vreme bio predavač starog zaveta i taj zavet, to stradanje jevrejskog naroda, to napuštanje zaveta i to vraćanje. Kaže mitropolit na jednom mestu, kaže, pamćenje je kao bodilo čovekove, da ne posustane i da ostane budan, dok je zaborav greh. Dakle, sećanje na hod kojim su prošli, hod naših predaka, kroz slične iskušenja kroz koje mi sada prolazimo. Znači, u istoriji svake zajednice postoje periodi zavetni i manje zavetni i nezavetni. O tome svedoči stari zavet, sudbina jevrejskog naroda. A onda se taj čovjek predanja, kako on kaže, vraća kroz veru, kroz molitvu i kroz sećanje onome što je zavet. Tu se sada on pojavio sa tom, kažem, istoriosofijom srpskom, koja vezuje ono što je budućnost srpska sa onom prošlošću koja je zapretena, sa onim izvorima, znači taj glavni tok srpske kulture, povezati sa zatrpanim izvorima koji su svetosavski i svetolazarevski, koji su nemanjički, koji su pravoslavni, hrišćanski, crkveni. Dakle, on nije odbacivao Zapad. Ima na jednom mestu, vrlo lepo kod njega, kad kaže, šta je naša kultura? Pa kaže, to je kao studenica, kao Dečani. Spolja je to podsjeća na zapadnu umjetnost, na zapadnu arhitekturu i to je rade Fra Vito i ostali majstori, klesari. Ali iznutra su pravoslavne freske. Unutra je pravoslavna liturgija. Znači, to smo mi. Spolja mnogo toga ima pravoslav zapadnu, da kažemo, ili ako hoćete zapadnoevropsku ili srednjoevropsku formu. Dovoljno da prošetate kroz Beograd, vidjet ćete to, Valjevo, Šabac, naše gradove, pa Podgorica, Nikšić. Ali duša naša ostaje na istoku. I to je taj izbor koji je napravio Sveti Sava. Kada se opredelio za srušenu, poniženu i pregaženu Vizantiju, jer tada je Vizantija pod okupacijom krstaša. Znači, opredelio se za onu stranu koja je u tom trenutku na tom istorijskom nivou gubitnička. Ali je na tom dubljem i ako hoćete više na eschatološkom nivou pobednička. Da, kao što se opredeljujemo za Lazara, sa svetog kneza Lazara koji je u istorijskom događajnom nivou gubitnik, ali je na eschatološkom pobednik. Jer da nije pobednik, ne bi ni nas bilo ovakvih, takvi jesmo sa svim svojim dobrim stranama, ali i manama. E to je sad taj eschatologije koja je istupa iz događaja. I istupa iz te linije istorijskog razvoja o kojoj smo učili u našim školama. Znači, napustiti tu strelu progresa i stupiti u nešto što je zavet, nešto što je mit, ali u tom smislu u kome tu reč koristi Mirče Eliade, znači to nije onaj mit kome se rugaju nedoučeni naši političari ili propagandisti, nego mit kao sabirajuća snaga svake zajednje koja počiva na mitu od američkog društva, koja počiva na celoj toj mitologiji koja je izgrađena oko deklaracije nezavisnosti od tasa osnivača do zajednica u Amazoniji ili u Africi. Sve to počiva na nekom mitu. Naš mit je zavet, svetosrpski kosovski zavet. E, to je, tu je on. I kažem, tu nema odbacivanja zapada on blok. Ali ima svesti o tome da je razaranje Jugoslavije, da je rasparčavanje srpskog naroda na silu, u ratu, u krvi, nekoliko država, gde genocid na Srbima Krajine, Kosova, Metohije, pa i Sarajeva, izvršio zapad uz pomoć svojih saradnika dole na zemlji, na terenu, jer oni su uglavnom bili u vazduhu, su bombardovali. Agresije na Republiku Srpsku 94. 95. iz vazduha, na SR Jugoslaviju 99. Dakle, svesti kod njega i kod vladike Atanasija. On je negde napisao da je možda i najbolji prevod, možda čak i najbolje što je vladika Atanasija uradio, to su knjige Makaveja. On je njegov prevod koji je objavio Jasen. To je ta svest, to su Makaveji. Znači, nešto se prelomilo u našoj svesti 90. godine. Mi smo u dva svjetska rata bili suočeni sa podeljenim zapadnim svetom. Pa su mi Britaniju, Francusku, Ameriku doživljavali kao saveznike. Pitanje kako su oni naslijedili. Ali s druge strane su bili Nemci. Sada imamo po prvi put zapad kao blok koji je neprijateljski. To je ta nova kulturno-istorijska situacija na koju se mora dati odgovor. I ja mislim da se odgovor krije u delima mitropolita Amfilohija, vladike Atanasije, vladike Nikolaja i mnogih drugih naših savremenih crkvenih pisma kod kojih mnogo toga možete da naći. Znači, ovo što se dogodilo 90. a mitropolit Amfilohije je bio, kao vladika Atanas, oni su tu bili, oni su se kretali tu, da pomenuli ste da je njihov boravak na Kosovu i Metohiji, to sakupljanje poslatih ostataka naših mučenika. Sve o čemu je mitropolit svedočio u svojim dnevnicima. Dakle, vladika Atanasije u ratu u Hercegovini, koji je bio tu sve vreme, koji su bili ovde u Beogradu kad god je trebalo. Znači, oni su učesnici koji su, rekao bih, najdublje shvatili smisao događaja. A to je ta nužnost. Vraćam se na te njegove rane tekstove, mitropolitove, temeljnog preispitivanja naše moderne kulture. Pre svega našeg odnosa prema zapadu.
Moramo da se osvrnemo na to da je mitropolit Crnu Goru vaskrsao. U svom 30-godišnjem trudu na polju crkve Hristove u Crnoj Gori poznato je da je obnovio i sagradio oko 700 crkava, manastira, crkvenih objekata, a onim veličanstvenim litijama za odbranu vjere i svega što je uslijedilo i oslobodio Crnu Goru. Pa kako gledate na to vrijeme, taj period obnove, oslobođenja, ali i budućnosti koja nas očekuje ovdje u Crnoj Gori? Sada smo gledajući sa te duhovne strane jači, naš mitropolit nas sigurno neće ostaviti u svom zastupništvu pred Bogom.
Tako je. To je sada, ja bih to rekao ovako, da nam je mitropolit pomogao da osjetimo ukus pobjede pre nego što je otišao. Ja bih rekao da je to naša najveća pobjeda u posljednjih 30 godina. To su te litije. I to su izbori Crne Gore. Mi ćemo vidjeti šta će biti sa nasljeđem te pobjede. To je sada ogromna odgovornost na ljudima koji vode srpski narod u Crne Gore. Ja pre svega govorim o svom srpskom narodu, ali naravno da računam i one koji su Crnogorci i druge građane Crne Gore. Tu jer svima želim podjednako dobro. Kaže, sada je ipak tu sloboda i odgovornost onima koji će nas voditi u Crne Gori u budućnosti. Ali kad reći o mitropolitu, to je ta ukus pobjede koji smo imali sa litijama. I to je kao neka najava puta kojem bismo mi možda išli u naše budućnosti, ne damo svetinju. Litije, koje su u isto vreme ukorenjene u predanju, u hrišćanstvu, jer Brasi Crne Gore su antihrišćanske, osim što su antisrpske. Te predizborne, ali i sada su tu, kao što vidimo. Znači, oni nisu samo, zato što su antisrbi, oni su antihrišćani. To je također važan sloj koji se čita u delima mitropolita Amfilohija. Evropa se u Krajini i na Kosovu obračunava sa sobom, sa sobstvenim hrišćanskim nasljeđem. I to je ono što zapadnjaci kada dođu ovdje tek postepeno shvataju, kada na Kosovu prepoznaju svoje pretke, ono što su bili njihovi preci pre tragičnih raskola kroz koje je prošlo hrišćanstvo od 11. veka pa onda u 16. veku. Ovo je, mi smo ortodoksni, ovo je izvorno, ovo je to. I svi smo nekada bili pravoslavni ortodoksni pre 11. veka. To je taj sloj također koji vidimo kod mitropolita Amfilohija i kod vladike Atanasije u njihovim delima, da se tu Evropa obračunava sa sobom i uništenje naših bogomolja i našeg naroda na Kosovu i pokuše da naš narod u Crnoj Gori asimiluju, da nam otmu crkve i hramove. To je obračun zapada sa samim sobom, jer šta je Evropa? Jedna kulturna vrednost koja počiva na klasičnom, na hrišćanskom nasljeđu i na ovom savremenom, ako hoćete, sekularnom, koje također ne smemo da zaboravimo od 18. veka pa nadalje, modern. Prema tome, to je također vidimo kod mitropolita i ta borba se nastavila u Crnoj Gori. Jer taj režim u Crnoj Gori, on je ukorenjen u tom titoističkom komunizmu. Jasnih hrvatskih boja, jasnih, koje su ukorenjene u tojim austrougarskim, hoćete i frankovačkim, pa čak i ustaškim tradicijama. To je također osjetio patrijar kad je pomenuo Ustaše jedno, sjećate se, pa je iz Podgorice su bile nervozne reakcije. On to nije slučajno rekao. Dakle, to je ista borba, znači, koja se vodi na Kosovu, koja se vodi u Makedoniji, ne zaboravimo Makedoniju, gde hapse srpske episkopi i drži ih u zatvoru. Misle na vladiku Jovana. I zabranjuju ulaz srpskim sveštenim. Dakle, mi vidimo da je to jedina stvar, da to nije samo antisrpska agenda, da je to, da je reč o antihrišćanstvu, o bogoboračkim režimima. I to je ono što su bile litije. Izgleda da je to postaklo neke ljude na zapadu, iako i su litije sistematski zapadnim medijima prećutkivane, što budilo nespokojstvo. A izgleda da su ipak neki ljudi na zapadu shvatili šta te litije znači. I u kojoj meri se razlikuje dolazak u prostorije crnogorske vlade od dolaska u cetinski manastir i šta predstavljaju cetinski manastiri i mošti naših svetitelja. ili susret sa mitropolitom Amfilohijem, a šta je susret sa ljudima koji su vodili Crnu Goru i dan danas i demokratično vode? Kakva je to razlika? E, to je ono što se dogodilo u Crnoj Gori. Osim toga, litije su ono što bi oni na zapadu rekli inkluzivne, a ne ekskluzivne. Jer one su uključile i Crnogorce. Mi smo videli da su muslimani i katolici, jer imamo katolici rekao da ima litije. I su ljudi shvatili da reč o odbrani vere, a onda i pravoslavlja i svetosa. Dakle, sve to onda jedna opšta demokratska atmosfera. Tu je ipak narod koji je rekao svoju reč. I ono što je veoma važno, to je dominantno prisustvo mladih ljudi na litijama. Znači, mi smo videli da je to što svedoči mitropolit Amfilohije, da je to privlačno nekim mladim ljudima. Zašto? Pa ja mislim da je to sada jedan novi vid, a to je kontrakultura. Onome što im se daje preko televizija, preko škole, celom tom jednom materialističkom nihilističkom, kako je to pisao Mihajlo Đurić, svetu zapadne, to je popularnoj, praznoj, ako hoćete, autodestruktivnoj kulturi koja dolazi sa zapada. Kažem, ne podcenjujemo ono što je visoka kultura koja dolazi sa zapada takođe. Dakle, to prisustvo mladog sveta takođe najavljuje nešto što budućnosti. Zato je to sve jedno ohrabrenje za nas. Znači, tu u tim litijama, organizovanje litija, dakle, tu je vladika Joniki, koji je i hapše, zatvan zajedno sa sveštenstvom Nikšićke, u Dimljansko-Nikšićke eparhije. Dakle, tu je i vladika Atanasije Mileševski i vladika Dimitrije Zahomsko-Hercegovački, vladika Atanasije Umirovljeni, da ne nabrem, svi koji su dolazili u Crnu Goru tada da podrže naš narod u Crnoj Gori. Sve je, ali bez mitropolita Amfilohija i bez te, kako se danas kaže, harizme, on je bio harizmatičan. To čovjek ili ima ili nema. I svako koga je sreo, to zna. E, on je to imao. I ljudi su išli za njim. Ljudi su išli za njim i koračali za njim. Znači, to je nešto što se ne može sasvim objasniti terminima i rečima od ovoga sveta. To je nešto što osjetite. I kod njega se to osjećalo. Moram i to da kažem. Znači, osjećao se taj sloj molitveni koji baš i nije od ovoga sveta. U tome kako je govorio i razmišljao kako stvari videlo, vi ste videli da kad razgovarate sa njim, da iz njega progovara to predanje, to drevno, vekovno predanje. Dakle, nije merio stvari aršinima isključivo i samo današnjeg trenutka. A bio je okružen mlade, moram i to da pomenem, te njegove najbliže saradnike u mitropoliji, koji su opet dominantno neki mlađi ljudi, uslovno rečeno mlađi, mlađi od njega značajno, koji prate ono što se sada događa. I onda su bili u stanju da celu stvar nose, kao i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Pogledajte tu mim scenu, te mim serdare. Da je na kraju režim u Crnoj Gori došao do toga da im je upada u kući i hapsio. Ljude je mimo mim serdare. Znači, cela jedna, tu je oko mitropolita i mitropolije je kao Kosovine, je sve to išlo. I ono što je posebno važno, ja sam video, da on u glavu zna svakog svog monaha i monahina. Zna svaki manastir, zna svaki kamen. Sve to što je obnovljeno. On je sve to znao. I više puta sam video kako najbolji odavde idu u mitropoliju da se zamonaše. Da bi bili tu. Kažem, nije mitropolija jedina, da bi neko sada ne zameri, tu su i druga naša velika duhovna žarišta i središta. Ali video sam da je, znači, to je mitropolija. I onda kad čovek, kada krene, recimo, od Budve, pa krene kad Cetinju, pa kada vidi sve te obnovljene svetinje, pa spređe tamo na Skadarsko jezero, pa vidi šta je to tu, to je kao Nova Sveta Gora. Znači, manastiri puni monaštva. Sveštenici, kakav je bio Momo Krivokapić. Znači, njih je bilo još tamo. To je mitropolija, to je njegovo.
Mitropolit nam je između svega ostalog u amanet ostavio i jačanje bratske ljubavi i sloge i to skidanje prokletstva sa Crne Gore postavljanjem crkve Svetog Petra na vrh Lovćena. eto, bila je obaveza živjeti u njegovo vrijeme. Biće obaveza živjeti nakon njega, jer ljudi koji su ga upoznali nikada više neće moći ostati isti. Pa kako da nastavimo tim njegovim putem?
Pa, ima mnogo nepokajanih greha naših. Jedan od tih greha je upravo taj zigurat na mjestu slušanja njegaševe kapele. Kad kažem naših, to je bilo pre što sam se ja rodio, ali ipak smo ćutali. I tu ne izuzimam samo svoju generaciju. Ćutali smo kada se nije smelo ćutati. Tu mislim na generaciju naših očeva, pa i dedova ako hoćete. Dakle, pristali smo na ćutanje, pristali smo i na izdaju. To je taj titoistički režim koji je duboko u svojoj osnovi, ali i u svojim delima na kraju krajeva, bio antisrpski. I reći ću, i to se opet vidi najbolje na Lovćenu, izrazito hrvatski, nacionalistički. Tako da je, to su tradicije Austro-Ugarske. Znači, mi smo na sve to pristali. I sada je vreme pokajanja. I mislim da je to put. Pokajanje je početak. I to je opet počelo u Crnoj Gori. Dakle, potpuno za mnoge neočekivano, za sve koji su mislili da je Crna Gora dubinski atizira. E, to je put. I to je pravac. I ako se ovako nastavi kako je krenuo u Crnoj Gori, siguran sam da će se vratiti Njegoševa kapela. To će se dogoditi. To je, mislim, ovo što se događa u Crnoj Gori, što je počelo litijama, nastavilo se ovim izborima, to bi mogao da bude znak sveopšte obnove srpskog naroda. Započete u Crnoj Gori. Crna Gora je mala, ali simbolički ogromna za srpski narod. I kažem, eto, vidjet ćemo što će biti, ali daj Bože, dao Bog, da to bude znak jedne šire i dublje obnove celog srpskog naroda. Dakle, obnove koje će ići kroz pokajanje, ali onda i kroz jednu odlučnost koje će voditi ka oslobođenju. Pre svega duhovnom oslobođenju, ali ako hoćete i političkom oslobođenju celog srpskog naroda.
Profesore Koviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo nam je čast i imali smo radost da razgovaramo sa profesorom doktorom Milošem Kovićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kosmetska kandila.